Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 4, siku ambayo Wamarekani wanaadhimisha uhuru wa nchi yao mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri hii, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch latoa ripoti inayoshutumu polisi nchini Kenya kutokana na mauaji ya vijana kwenye vitongoji duni. Zipi baadhi ya lawama?
Wengine ni kwa sababu tunaweza sema polisi wetu hawakuchukua hatua haraka iwezekanavyo, wengine pale mob justice, wengine ni kwa sababu ya sababu ambazo zinahusika na polisi.
Na katika taarifa nyingine, watu wa Mauritania waendelea kukumbwa na tatizo la utumwa miaka mingi baada ya uovu huo kupigwa marufuku.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa BMJ Muridi.
Viongozi wa waandamanaji nchini Sudan wamekubaliana kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na majenerali wa kijeshi wanaoongoza katika juhudi za kuamua ni nani atakayeongoza baraza mpya la mpito ambalo litatoa mwelekeo kuhusu uchaguzi mpya katika taifa hilo. Muungano wa Alliance for Freedom and Change ulikubaliana kuhusu swala hilo baada ya kushawishiwa na mpatanishi kutoka nchi jirani ya Ethiopia. Msemaji wa muungano huo, Madani Abasi Madani, aliwaambia waandishi wa habari mjini Khartoum jana Jumatano. Madani alisema kwamba makubaliano hayo yaliafikiwa kwa masharti kwamba mazungumzo yatafanyika ndani ya kipindi cha saa 72. Kutoka leo, mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya amesema kwamba mashambulizi yaliyotekelezwa mjini Tripoli, ambapo watu wasiopungua 44 waliuawa na zaidi ya 130 kujeruhiwa, huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kivita. Mjumbe huyo anayeshughulika na masuala ya wakimbizi, Filippo Grandi, amesema kwamba raia hawapaswi kulengwa na wala washambuliaji hawafai kuwashikilia wahamiaji na wakimbizi. Wakati huo huo, Grandi amesema kwamba Libya ni sehemu si sehemu salama kuwarudisha wahamiaji ambao wameokolewa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean katika safari hatari ili kwenda Ulaya kutafuta riziki. Mjumbe huyo alitoa wito kwa mataifa yote yenye ushawishi kushirikiana na pande zote zinazozozana ili kumaliza mapigano. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika zimeshutumu vikali mashambulizi hayo ya Libya ya anga katika vituo vinavyowahifadhi wahamiaji nje kidogo ya mji mkuu Tripoli. Na mshirika wa karibu wa rais wa Malawi ameikosoa Marekani kwa hatua yake ya kumuorodesha kama mmoja wa watu ambao hawaruhusiwi kuzuru Marekani. Jana Jumatano, ubalozi wa Marekani ulisema kwamba Uladi Musa, ambaye ni msaidizi wa karibu wa rais wa Malawi Peter Mutharika, pamoja na mkewe Cecilia wamepigwa marufuku kuingia hapa Marekani kutokana na tuhuma za ufisadi. Harrison Kamau ana arifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ubalozi wa Marekani umetoa kauli kwamba kila wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani anapopata taarifa za kuaminika kuwa mtu amehusika katika ufisadi au ukiukaji wa haki za binadamu, yeye pamoja na jamaa zake wa karibu huwa hawaruhusiwi tena kuingia Marekani. Taarifa hiyo inasema kuwa Musa alitumia ushawishi wake kama waziri wa mambo ya ndani kujihusisha kwenye ufisadi kati ya mwaka wa 2012 na 2014 chini ya utawala wa Rais Joyce Banda. Musa alikamatwa mwezi Machi mwaka uliopita na kushtakiwa na idara ya kupambana na ufisadi ya Malawi kutokana na matumizi mabaya ya ofisi ya umma, ambapo anasemekana kutoa hati za kusafiria au passport kwa raia wa kigeni wakati akiwa waziri. Hata hivyo amekanusha madai hayo, akisema ameshangazwa sana na hatua ya Marekani kwa kuwa kesi dhidi yake ingali inaendelea. Rais Mudharika mwezi Mei alisema kuwa ataadhibu kila anayetumia ofisi za umma vibaya, akionekana kama aliyekuwa anatoa majibu baada ya utawala wake kulaumiwa kuhusika na ufisadi katika muhula wake wa kwanza wa utawala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing ya hapa Marekani imetangaza kwamba itatoa dola milioni 100 kwa familia, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Ethiopia na Indonesia ili kusaidia familia na jamii za watu waliopoteza maisha yao kwenye ajali mbili za ndege muundo wa 737 Max. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ni katika juhudi za kuimarisha taswira ya kampuni hiyo ambayo hadhi yake imeshuka kwa kiwango kikubwa katika siku za karibuni. Hii ni kufuatia ajali ya mwezi Machi mwaka huu iliyozua utata, ambapo abiria wote 157 wa ndege ya shirika la ndege la Ethiopia Airlines walikuwa safarini kuelekea Addis Ababa Ethiopia, kutoka Addis Ababa Ethiopia kuelekea Nairobi Kenya, na ile ya ndege ya shirika la Indonesia Airlines iliyotokea mwaka wa 2018. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya Boeing, Dennis Muhlenberg, alisema kupitia taarifa kwamba pesa hizo zitatolewa kwa kipindi cha miaka kadhaa ijayo. Hata hivyo hakusema ni vipi ambavyo pesa hizo zitatolewa wala utaratibu utakaofuatwa. Boeing inaendelea kuchunguzwa na taasisi mbalimbali na inakabiliwa na takriban kesi 100 zilizowasilishwa na familia za waathiriwa wa ajali hizo mbili. Kwa jumla watu 346 walipoteza maisha yao kwenye ajali hizo mbili. Na Wamarekani mbalimbali wameendelea kutoa hisia mseto kufuatia tuhuma kwamba kuna maafisa wa mpakani wa sasa na wa zamani waliojumuika kwenye mitandao ya Facebook kuandika maneno ya ubaguzi, uchochezi na udhalilishaji wa kingono dhidi wa wahamiaji na baadhi ya wabunge wa Marekani wenye asili ya Amerika Kusini. Jana Jumatano, waziri wa usalama wa ndani wa Marekani aliamuru ufanyike uchunguzi wa haraka kuhusu madai hayo. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Kevin McAllen alisema kwamba mfanyikazi yeyote atakayekutwa na hatia ya kuvunja sheria atawajibishwa. Amri hiyo ya kaimu waziri ya kuomba uchunguzi juu ya kashfa hiyo inatokea siku mbili tu baada ya tovuti ya ProPublica kusema kwamba machapisho yaliyowekwa na maafisa hao wa usalama wa mpakani yanajumuisha picha mbaya ya kingono na matamshi ambayo yaliwabeza wahamiaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele, basi tunaelekea moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, ambapo ripoti kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Kenya la Human Rights Watch linasema kuwa ripoti polisi nchini Kenya wameua watu wasiopungua 21 kwa kutumia nguvu kupita kiasi katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi tangu Agosti 21 mwaka uliopita. Ripoti hiyo inaongeza kuwa katika kipindi cha miaka mitano wametekeleza uhalifu huo kwa kigezo kuwa wanalinda usalama pamoja na kuzuia visa vya uhalifu. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Ulinzi mkali sana ukiwa umeimarishwa katika mahakama ya Milimani na pia katikati ya miji, ungeona namna ambavyo magari ya magereza ambayo yamekuwa kisafirisha hawa watuhumiwa yamekuwa yakilindwa kwa karibu sana, kwa sababu hii ni kesi na mahakamani kwenyewe, vyombo vya habari vya kimataifa, namna kamera zimekuwa kwa kipindi chote wakisubiri hukumu hii, ni kuonyesha kwamba hii ni kesi ilikuwa na hadhi kubwa sana. Na miongoni mwa waliohukumiwa ni kijana Mtanzania ambaye alipatikana katika kile chuo baada ya shambulio tu, ni mmoja wa wale ambao yeye ndiye amepigwa hukumu ya kifo katika mahakama hii ya hapa Nairobi, Kenya. Kesi imeendelea muda mrefu. Walikuwa wameshtakiwa kule nyuma wanaume watano, na sasa mmoja akaachiwa, alikuwa ni mlinzi katika kile chuo, wakasalia wanne, mwingine akaja akaachiwa, na sasa hivi walikuwa wamesalia watatu, watu wamekwisha hukumiwa. Mmoja amepigwa kifungo hukumu ya maisha jela, na wawili miaka 41. Sasa mahakama imesema wao wanahusika kwa njia moja au nyingine katika ile shambulio ambalo watu wengi sana 100 takriban na 50 wengi zaidi wanafunzi waliangamizwa na magaidi.
Na tuangalie sasa basi jinsi ambavyo kauli ya jaji huyo ilivyopokelewa hapo.
Muda mfupi baada ya hukumu hiyo kutolewa dhidi ya hao watatu, ungeona jinsi mitandao ya kijamii wa Kenya wametoa hisia zao. Ni muda mfupi sana ambao walikuwa tayari wameshapokea, kwa sababu hukumu ilizubiriwa kwa muda mrefu, wengine wakisema miaka 41 pekee, mbona wameachwa hai basi wakati waliangamiza watu. Namna Wakenya ni watu ambao ni wepesi sana katika kuchangia mambo katika mitandao ya kijamii, wakisema mbona hakunyongwa, mbona na waliangamiza watu na wao sasa wanafungwa maisha. Sasa ni mazungumzo ambayo watu wamekuwa wakitoa katika hisia zao baada ya zile hukumu kusomwa.
Tumalizie kwa kuangalia chuo hiki sasa, baada ya yale yaliyotokea, ni nini kipi ambacho chuo hiki kinaendelea na shughuli zake sasa kama kawaida?
Cha kutia moyo zaidi BMJ ni kwamba chuo kifungwa kwa muda na baadaye serikali ikakifungua rasmi, lakini kwa sasa wanafunzi wameongezeka marudufu kilinganisha na waliokuwa wakisoma wakati ule. Chuo kwa sasa kina wanafunzi takriban 2000, idadi ilikuwa haijafika pale, na wengi wakiwajua na vyombo vya habari, hata wazazi na vyombo vya sheria, wote wanasema ni kuonyesha kwamba wananchi wana nguvu zaidi kuliko magaidi, na ndio maana masomo yanaendelea katika chuo kikuu cha Garissa.
Na unaweza kusema hali ya usalama kuzingira chuo hicho iko vipi?
Usalama uliimarishwa zaidi, si chuo kile peke yake, bali vyuo vilivyo kaskazini mashariki mwa Kenya, manake si mbali na mpaka wa Kenya na Somalia na maeneo mengine. Ukiangalia namna uwa zinazungushwa katika shule na maafisa wa usalama kuwekwa katika vyuo mbalimbali, ni wazi kwamba usalama ama hali ya ulinzi imeimarishwa zaidi tokea matokeo ya shambulio la kigaidi yalikuwa kitekelezwa katika nchi ya Kenya.
Na Kioko, kufuatia jinsi ambavyo shambulizi au mashambulizi haya yalichukuliwa kwa uzito mkubwa, kwa sababu hasa ya idadi ya wanafunzi waliouawa, nafikiri labda tuangalie kwa haraka tu ni taswira ilivyo sasa. Je, kwa ujumla unadhani kwamba Wakenya kwa jumla wanafikiria kwamba sasa haki imetendeka?
Wengine watakuwa na hisia kama hizo, wengine wana hisia hizo, wengine hawazungumzi sana tukio hili kwa sababu kuangalia mfululizo wa mambo ambayo mashambulio ambayo yametekelezwa Kenya, haipiti miaka mitatu unasikia, haipiti miaka miwili unasikia shambulio kubwa limetokea, na watu wengi kujiuliza ni kwa nini. Hivi tukizungumza tayari kuna msukumo mkubwa sana kwamba jeshi la Kenya liondolewe Somalia. Ni miongoni mwa zile sababu zilikuwa zimetajwa kwamba hawa walikuwa wametumwa na magaidi washinikize Kenya iondoe jeshi lake Somalia. Ndio maana mekoma mfululizo wa mashambulio kama haya yakitokea. Lakini kwa jumla wa Kenya wanahisi kwamba hukumu kama hizi zinastahili kuwa za juu zaidi.
Samahani msikilizaji, hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusiana na ugaidi nchini Kenya, na wala sio niliyotanguliza kwa kusema ni ya haki za binadamu, lakini sasa hii inahusiana na hukumu iliyotolewa hapo jana jijini Nairobi na mahakama moja kwa washukiwa wa ugaidi watatu waliofungwa kati ya miaka 41 na maisha, na ilikuwa ni mahojiano ya mwenzangu hapa BMJ Muridhi na mwenzetu Kioko akiwa nchini Kenya.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo sasa naendelea na habari za dunia. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu 100 wameuawa katika makabiliano kati ya wanajeshi na raia nchini Sudani Kusini ndani ya kipindi cha miezi 8 iliyopita. Umoja huo umesema kwamba mzozo umeongezeka katika eneo moja la nchi hiyo tangu makubaliano ya amani kutiwa saini na viongozi wawili hasimu mwaka uliopita. Ripoti iliyotolewa jana Jumatano na ujumbe wa umoja huo nchini Sudani Kusini, UNMISS, aidha imesema kwamba mamia ya raia wamenajisiwa na wameuawa na pande hasimu kwenye machafuko hayo. Ujumbe huo umesema kuwa raia wamekuwa wakilengwa na kuvamiwa na wanajeshi kimakusudi, hususan katika jimbo la Central Equatoria. UNMISS imesema kwamba watu wasiopungua 104 wameuawa kwenye mashambulizi katika vijiji vya jimbo hilo la kusini mwa nchi hiyo. Ujumbe huo umeongeza kuwa takriban idadi kubwa ya wasichana na wanawake pia wamenyanyasiwa na kudhulumiwa kingono katika kipindi hicho. Zaidi ya watu 400,000 wamepoteza maisha yao katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ya takriban miaka 5 katika taifa hilo changa zaidi duniani. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea kugadhabishwa na kusikitishwa na mashambulizi yaliyotekelezwa na kundi la waasi la Taliban katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, juzi Jumanne. Guterres amesema kwamba umoja huu umelaani vikali shambulio hilo lilolenga eneo lenye raia wengi siku hiyo ya juzi. Taarifa ya msemaji wa katibu mkuu iliyotolewa mjini New York hapa Marekani ilieleza utafiti wa awali unaonyesha kwamba shambulio hilo lilisababisha majeruhi zaidi ya 100, wakiwemo wanawake na watoto. Vyombo vya habari viliripoti kwamba vilipuzi vilivyotumiwa katika shambulizi hilo vilisababisha uharibifu mkubwa wa shule na miundombinu mingine katika vitongoji vya eneo la tukio. Guterres amesema kwamba sheria ya kimataifa inakataza mashambulizi ya kulenga raia. Aidha, ametoa wito kwa pande husika katika mzozo wa Afghanistan kuzingatia wajibu katika kulinda raia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sasa tuingie hapa Marekani, ambapo kura za maoni zinaonyesha seneta wa California anayewania uteuzi kugombea urais Kamala Harris amepanda zaidi baada ya kufanya vizuri katika mdahalo wa Democrat wa wiki iliyopita. Harris alimpa changamoto kubwa makamu rais wa zamani Joe Biden, ambaye anaongoza katika kundi la wagombea, kuhusu msimamo wake katika juhudi za kuondoa ubaguzi katika miaka ya 70. Ripoti ya Jim Malone hapa inasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Ukusanyaji mpya wa maoni uliofanywa na CNN unaonyesha Kamala Harris amepanda mpaka nafasi ya pili nyuma Joe Biden, kufuatia mdahalo wa wiki iliyopita wa wagombea urais wa Democrat ulioonyeshwa na NBC. Harris inaonekana alipata nguvu zaidi katika mdahalo huo pale alipomweleza Joe Biden kuhusu msimamo wake wa kukataa juhudi za lazima za serikali kumaliza kutenganisha watoto kwa rangi katika shule za serikali miaka ya 70.
You also worked with them to oppose busing. And you know, there was a little girl in California.
Ulifanya kazi nao kupinga swala hilo. Kulikuwa na msichana mdogo California ambaye alikuwa mmoja wa watu wa daraja la pili kuingizwa katika mfumo wa kuwachanganya wanafunzi katika shule, na alisafirishwa kwa basi kwenda shule nyingine kila siku. Msichana huyo mdogo alikuwa mimi.
Biden alionekana kupigwa butwa na ukosoaji huo, akatetea rekodi yake ya haki za raia kama seneta wa zamani na pia makamu wa rais.
I'm the guy that extended the Voting Rights Act for 25 years.
Mimi ni mtu ambaye niliongeza muda kwa sheria ya haki ya kupiga kura kwa miaka 25. Tulifika mahali ambapo tulipata kura 98 kati ya kura 98 zilizopigwa katika baraza la Senate. Pia nilikuwa na hoja nzito kuhusu dhana ya kuwanyima watu fursa kwenye boksi la kura.
Harris sasa amepanda juu katika nafasi za wagombea, ambao ni pamoja na Joe Biden, Senata wa Vermont Bernie Sanders, na Senata wa Massachusetts Elizabeth Warren, ambaye pia amepanda katika kura za maoni.
I think Kamala Harris really did come out of this debate pretty well. Joe Biden is a front runner but holds a lot of support.
Nafikiri Kamala Harris alifanya vizuri katika mdahalo huu. Joe Biden anaongoza kwenye kundi la wagombea, lakini anaungwaji mkono mkubwa ambao pengine ni dhaifu. Jamii ya Wamarekani weusi wako pamoja na Joe Biden katika kura za maoni hivi leo. Nafikiri Kamala Harris kwa kweli alifanya vizuri katika mdahalo na huenda atakuwa mgombea ambaye anaweza kuongea na kundi ambalo ni 25% ya wapiga kura wa chama cha Democrat.
Joe Biden alikuwa akiongoza tangu alipoingia katika kinyang'anyiro mwanzoni mwa mwaka, lakini hivi sasa anaonekana ana hatari ya kupitwa. Kura za maoni pia zinaonyesha kuwa Wademokrati wengi bado wanamuona Biden kama mgombea mwenye nguvu za kupambana na Rais Trump mwaka ujao. Mdahalo mwingine wa Democrat utafanyika baadaye mwezi huu huko Detroit katika jimbo la Michigan. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Sasa basi turejelee ile ripoti ya kwanza niliyokueleza basi kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, ambayo inasema kuwa polisi nchini Kenya wameua watu wasiopungua 21 kwa kutumia nguvu kupita kiasi katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi tangu Agosti 21 mwaka uliopita. Ripoti hiyo inaongeza kuwa katika kipindi cha miaka mitano wametekeleza uhalifu huo kwa kigezo kuwa wanalinda usalama pamoja na kuzuia visa vya uhalifu. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Matokeo haya ya utafiti kutoka kwa shirika hilo la kimataifa linalofuatilia haki za kibinadamu yanaonyesha kuwa polisi nchini Kenya mara kwa mara wameshindwa kuzingatia sheria katika ufuatiliaji wa mauaji yanayoripotiwa mikononi mwao, kuchunguzwa na kuwahukumu wale wanaopatikana kuhusika katika mauaji hayo. Mitaa ya mabanda ambayo inatajwa kuathirika na mauaji haya ni Dandora, Madhare Isili na Kayole. Tangia Agosti 21 mwaka 2018, Human Rights Watch linaeleza kuwa watu hao 21 kutoka Dandora na Madhare wamepoteza maisha yao mikononi mwa maafisa wa polisi kwa tuhuma kuwa walikuwa wahalifu. Utafiti huu unaonyesha kuwa shirika hilo liliwahoji watu 35 wakiwemo mashahidi, familia za waathiriwa, wafanyabiashara katika mitaa hiyo, wahudumu wa hospitali kadhaa jijini Nairobi na wanaharakati wa haki za kibinadamu katika mitaa hiyo iliyotajwa. Human Rights Watch linanukuu chanzo cha habari katika kikosi cha polisi nchini Kenya chenye maelezo kuwapo kwa orodha ya majina ya watu fulani ambao wanalengwa kuuliwa na maafisa wa polisi. Orodha hiyo inajumuisha watu waliofarakana na maafisa fulani wa polisi na vile vile wale wanaojihusisha katika wizi wa kimabavu. Mojawapo wa visa vinavyotajwa na shirika hilo katika utafiti wake ni kwamba Aprili 17 mwaka 2019, kikundi kinachoaminika kuwa sehemu ya kikosi cha maafisa wa polisi almaarufu The Pangani Six kiliwaua wanaume watano na mvulana mmoja katika maeneo tofauti. Tarehe hii vile vile Human Rights Watch linanukuu mashahidi wa wili katika kitongoji cha Mlango Kubwa kwamba walishuhudia maafisa sita wa polisi wakimkamata kijana wa miaka 17 kwa tuhuma za kuhusika katika wizi. Kilichofuatia baadaye, hata baada ya kijana huyo kukiri kutohusika katika wizi huo, waliwaona maafisa hao wakimburura nje ya nyumba yake kumfanya kupiga magoti na kumfyatulia risasi na kumuua hapo hapo hatua chache kutoka kwa nyumba yake hiyo. Hivi ni baadhi tu ya visa vingi ambavyo utafiti huu unavinukuu kuwa ni mazoea ya maafisa wa polisi nchini Kenya kuwakamata vijana kisha kuripotiwa kutoweka mikononi mwao na kisha baadaye mili yao kupatikana katika hifadhi za maiti viungani mwa jiji kuu la Kenya. Afisa mkuu wa mawasiliano Afrika Mashariki katika shirika hilo, Audrey Abuire, anaeleza VOA Swahili kuwa utafiti huu unajenga picha mbovu ya maafisa wa polisi wanaopaswa kulinda maisha ya wananchi.
Pendekezo kuu ni kwamba uchunguzi ufanywe, maana tunaona kwamba kuna tatizo sugu hapa. Mauaji sio mambo ya kirahisi, labda naweza kusema ni tatizo sugu ambalo tunaumhimiza serikali ifanye uchunguzi ili waliofiwa waweze kuona kwamba labda hao wamepata haki.
Juhudi za kuzungumza na msemaji wa polisi Charles Owino na msemaji wa serikali ya Kenya Saira Zoguna hazikufua dafu, kwani hawakuwa wanapokea simu. Hata hivyo, halmashauri ya kufuatilia na kutathmini utendakazi wa maafisa wa polisi nchini Kenya IPOA inaeleza kuwa imekuwa ikifuatilia sababu za mauaji ya watu zaidi ya 100, mengine yao yakiwa yanayowalenga maafisa wa polisi, jinsi anavyoeleza mwenyekiti wa halmashauri hiyo Makori.
Wengine ni kwa sababu tunaweza sema polisi wetu hawakuchukua hatua haraka iwezekanavyo, wengine pale mob justice au crime, na wengine ni kwa sababu ya sababu ambazo zinahusika na polisi. Kwa hivyo ziko sababu tofauti tofauti ya hizi vifo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Na huko Mauritania ni kwamba mambo yanaendelea kuwa yenye changamoto, na watumwa walioachiliwa huru nchini Mauritania mpaka hivi leo bado wanaendelea kukumbwa na vikwazo, hakuna unafuu. Mwaka wa 1981 nchi hiyo ilikuwa ni ya kwanza duniani kupiga marufuku utumwa, lakini tatizo bado lipo na serikali inafanya machache kupambana na hali iliyopo. Ingawaje taasisi huru zinasaidia kuachiliwa huru kwa watumwa kote nchini, waathirika bado wanakabiliwa na vikwazo vingi katika maisha yao mapya. Adija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wetu Issa Sarai kutoka Nouakchott.
Mbarka Mint Yarba hafahamu ana umri gani. Alizaliwa katika utumwa, alitumia siku zake za utoto akifanya shughuli za kuangalia mifugo ya mabwana zake.
Walikuwa wakinipiga kama sikufanya kile ambacho walikuwa wanataka nikifanye. Mara moja sikuacha jiko kwa sababu nilikuwa naogopa moto.
Mama yake na ndugu zake wengine katika familia waliishi pia katika utumwa. Yarba ni mmoja wa idadi kubwa ya wananchi wa Mauritania ambao waliachiliwa kutoka kwenye utumwa. Serikali imekanusha kwamba utumwa bado ni tatizo nchini humo na kufanya iwe vigumu kutathmini idadi ya wale ambao wameathiriwa. Lakini taasisi za ndani zinafanya kazi kusaidia kuachiliwa huru kwa watumwa. Kundi linalojulikana kama SOS Slaves limesaidia katika familia ya Yarba kuhamia kwenye nyumba mpya katika mji mkuu wa Mauritania, Nouakchott.
Napika na kusafisha nyumba kwa ajili ya familia. Ni watu wazuri. Nilikuwa nimejifunza kupika wakati nilipohamia hapa. Kazi haichoshi sana.
Lakini Yarba, kama walivyo wengine katika familia, hawana nyaraka halali kuweza kufanya kazi au kusoma. Kwa miaka minane amekuwa akijaribu kuiomba serikali imsaidie kumpatia nyaraka ambazo zitamsaidia au alipwe fidia ya kifedha.
Bado tunasubiri haki na fidia kwa wote ambao tuliathiriwa kupata shida katika mikono ya wamiliki wa watumwa ambao walituacha bila elimu na bila nyaraka halali.
Bado Yarba ana matumaini kuhusu hali njema siku za usoni. Ana imani kwa maisha yake na hali yake ya utumwa katika nchi inaweza kuboreka kwa manufaa ya wote. Khadija Riami, VOA, Washington.
Basi baada ya ripoti hiyo ya kutoka Mauritania ambayo tumesomewa vizuri na Khadija Riami, sasa tupate muktasari wa habari.
Viongozi wa waandamanaji nchini Sudan wamekubaliana kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na majenerali wa kijeshi wanaoongoza katika juhudi za kuamua ni nani atakayeongoza baraza mpya la mpito ambalo litatoa mwelekeo kuhusu uchaguzi mpya. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya amesema kwamba mashambulizi yaliyotekelezwa mjini Tripoli, ambapo watu wasiopungua 44 waliuawa na zaidi ya 130 kujeruhiwa, huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kivita. Mshirika wa karibu wa rais wa Malawi ameikosoa Marekani kwa hatua yake ya kumuorodhesha kama mmoja wa watu ambao hawataruhusiwa kuzuru Marekani. Jana Jumatano, ubalozi wa Marekani ulisema kwamba Uladi Musa, ambaye ni msaidizi wa karibu wa rais wa Malawi Peter Mutharika, pamoja na mkewe Cecilia wamepigwa marufuku kuingia hapa Marekani. Kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing ya hapa Marekani imetangaza kwamba itatoa dola milioni 100 kwa familia, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Ethiopia na Indonesia ili kusaidia familia na jamii za watu waliopoteza maisha yao kwenye ajali mbili za ndege muundo wa 737 Max. Na Wamarekani mbalimbali wameendelea kutoa hisia mseto kufuatia tuhuma kwamba kuna maafisa wa mpakani wa sasa na wa zamani wanaojumuika kwenye mtandao wa Facebook kuandika maneno ya ubaguzi, uchochezi na udhalilishaji wa kingono dhidi ya wahamiaji na baadhi ya wabunge wa Marekani wenye asili ya Amerika ya Kusini.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi na vile vile mwelekezi Sidi Shubahiro, tukisema kwa heri na kuwa na asubuhi njema popote ulipo kutoka Washington DC.